Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis Machi 30 mwaka 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea ripoti kuhusu mvutano uliopo katika Umoja Mataifa kuhusu fadhili wa tume ya ulinzi wa amani nchini DRC, MONUSCO.
Amekosoa Umoja wa Mataifa kwa kutofanya bidii zaidi kuwakinga raia, huku akikosoa pia serikali ya Kongo kwamba.
Na katika habari nyingine, wadau wanaosimamia hali ya watu wenye ulemavu wa ngozi nchini Tanzania waelezea kusikitishwa kwao na hali iliyojitokeza ya kufukuliwa kwa makaburi ya maalbino.
Tatizo lilozuka la ufukuaji wa makaburi ya ndugu zetu waliofariki wenye ualbino na wakazikwa, kwa tathmini yetu na taarifa zilizotolewa mbele ya kikao hiki, ni tatizo ambalo kumbe limekuwepo tangu miaka 2000.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Watu wasiopungua 7 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya makombora kwenye makazi ya rais wa Somalia. Baraza jipya la mawaziri la Somalia lililoidhinishwa lilikuwa likifanya mkutano wake wa kwanza juu ya usalama wa nchi na matatizo ya ukame, mashahidi na maafisa wa usalama walisema. Maafisa wa usalama waliambia VOA kwamba baadhi ya majeruhi waliokuwepo wakati makombora yalipopigwa leo Alhamis ndani ya makazi ya rais. Ofisa mmoja mwandamizi wa usalama aliambia VOA kwa sharti la kutotajwa jina kwamba wafanyakazi wa usafi watatu wanawake wanaohudumu kwa walinzi wa rais walijeruhiwa. Makombora yasiyopungua 3 mengine yaliua raia 4 katika eneo jirani la makazi ya rais. Baadhi ya wakazi wa Sudan Kusini katika kambi ya waliokoseshwa makazi wanasema inabidi kumwondoa mkuu wa kundi linalofuatilia mkataba wa amani wa mwaka 2015. Wakazi wanamshutumu Festus Mogae ambaye anaongoza tume ya pamoja ya kufuatilia na kutathmini JMEC kwa kushindwa kuripoti kile wanachosema ni mauaji, ubakaji na uhalifu mwingine uliofanywa na wanajeshi wa serikali dhidi ya raia. Bikan Kuol, kiongozi wa kijamii kwenye kambi hiyo, anasema watu waliokoseshwa makazi huko Juba. Anasema Mogae amewasaliti maelfu ya Wasudani Kusini ambao wanaishi kwenye makambi yanayoendeshwa na Umoja wa Mataifa au wamekimbia nchi tangu Sudan Kusini ilipoingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe mwishoni mwa mwaka 2013. Bunge la Nigeria limepitisha bajeti ya mwaka 2017 kwa haraka kuliko ilivyokuwa mwaka jana na kuepuka kurejewa uchelewesho wa mpango wa matumizi uliotiwa saini na kuwa sheria. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, bajeti ni lazima ikubaliwe na wabunge wote kabla kutiwa saini na kuwa sheria na Rais Muhammadu Buhari, ambaye anakabiliwa na ukosoaji kwa jinsi anavyokabiliana na uchumi mkubwa wa taifa hilo barani Afrika. Buhari aliwasilisha bajeti kubwa ya dola bilioni 23.2 kwa mwaka 2017. Aliwasilisha kwa wabunge mwezi Disemba mwaka jana na kurejea nchini Nigeria kutoka Uingereza mwezi Machi mwaka huu, baada takriban miezi miwili alikizwa afya kutokana na kuugua. Bajeti ya karibuni inalenga kuiondoa Nigeria katika kipindi cha kudorora kwa uchumi kilichodumu kwa takriban miaka 25. Kwa kiasi kikubwa hali hiyo imesababishwa na kushuka kwa bei za mafuta na mashambulizi kwenye sekta ya mafuta kwenye eneo la Niger Delta ambalo ni kiini cha uzalishaji mafuta. Chini ya shinikizo la kubuni vyanzo vipya vya mapato, serikali inahitajika kudhibiti rushwa iliyokithiri miongoni mwa hatua nyingine.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Serikali ya Kenya ina mipango ya kuongeza matumizi ya fedha kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu, na hivyo kuongeza deni la nchi hiyo. Akisoma pendekezo la bajeti ya tano na ya mwisho ya utawala wa Jubilee, waziri wa fedha Henry Rotich aliwaambia wabunge kwamba serikali ina nia ya kuongeza matumizi kwa dola bilioni 22.2 kwa mwaka 2017-18, ikiwa ni ongezeko la asilimia 2.6. Mojawapo ya hatua muhimu katika bajeti hiyo ni kupunguzwa kwa kodi ya ongezeko la thamani kwa mahindi na ngano, na kuongeza kwa asilimia 50 kodi ya makampuni ya kamari na bahati nasibu. Mwasi ambaye anahusika na masuala ya mawasiliano kwa mbabe wa vita Joseph Kony amejisalimisha kwa jeshi la Uganda. Jeshi limesema hivi leo, muda mfupi baada ya Marekani kuashiria kuwa inajiondoa katika msako wa kimataifa kumtafuta mwasi huyo ambaye ni katili sana barani Afrika. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, kujisalimisha kwa Michael Omona wa jeshi la Uganda kwenye eneo jirani la Jamhuri ya Afrika ya Kati kunaonyesha kushuka kwa uwezo wa kundi la uasi la Lord's Resistance Army LRA, alisema Meja Kikonko Tabaro, naibu msemaji wa jeshi la Uganda. Marekani jana Jumatano ilielezea uamuzi wake wa kuondoa jeshi lake huko, ambalo linajumuisha kikosi maalum katika operesheni hiyo. Marekani itapanua harakati zake za usalama na uthabiti ambazo zinaendeleza mafanikio na washirika wetu wa Afrika, kamanda wa jeshi la Marekani alisema. Wamarekani walikuwa wa kwanza kupeleka washauri wa kijeshi mwaka 2011. Kony anatakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Mmoja wa makamanda wake wa zamani Dominic Ongwen hivi sasa ameshtakiwa kwenye mahakama ya ICC huko The Hague.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na habari iliyopewa umuhimu wa juu jioni ya leo ni kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kikao cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kilichopangwa kufanyika hivi leo mjini New York kimeahirishwa hadi kesho Ijumaa, kufuatia hali ya kutoelewana kuhusu swala la kuendelea kuwepo kwa tume ya umoja huo MONUSCO nchini DRC. Wakati huo huo, Marekani imekosoa Umoja wa Mataifa kufuatia kile ilichokiita kuendelea kushirikiana na serikali ya DRC huku raia wake wakiendelea kuteseka na kunyanyaswa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa DRC Sale Mwanamilongo anayehudhuria mkutano huo mjini New York, na kwanza akamuuliza nini hasa kimepelekea kikao hicho kuahirishwa kwa siku ya pili mfululizo.
Ni kutokana na mjadala mkali ambao ulikuwa umezuka kufuatia pendekezo la Marekani ambalo kwa duru za Umoja wa Mataifa ni kwamba Marekani ilitaka wanajeshi wa kikosi hicho waweze kupunguzwa, na duru hizo zinatuambia kwamba huenda wakapunguzwa takriban robo ya jumla ya wanajeshi walioko Kongo. Na pili, Marekani ilitaka kuweko na nguvu zaidi kwa wanajeshi ambao watasalia huko ili mara wanaposhambuliwa raia wa wajibu papo hapo.
Na kumekuwa na ripoti kwamba balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley ameelezea kutoridhika kwa Marekani kuhusiana na jinsi ambavyo Umoja wa Mataifa unashirikiana na serikali ya Kongo. Hebu fafanua hili.
Ndio alikuwa akizungumzia kwenye kamati ya mambo ya nje ya Umoja wa Mataifa ambayo inahusu Marekani, na kuelezea kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa ukishirikiana na serikali ambayo haijali wananchi wake. Kwa hiyo amekosoa Umoja wa Mataifa kwa kutofanya bidii zaidi kuwakinga raia, huku akikosoa pia serikali ya Kongo kwamba haikufanya zaidi ama haifanyi vizuri katika kuwapa maisha bora ama usalama wananchi wake. Na amegusia hata Umoja wa Mataifa mwenyewe kulaumu kwamba imekuwa ni klabu ambayo ni lazima iweze kufanyiwa mageuzi, na hata Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa ambalo amesema lime limekula rushwa na kadhalika.
Na tukimalizia, Salehe, kauli kama hizi zinapotolewa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa, nchi kama Marekani unavyojua ina ushawishi mkubwa, je, zina maana gani hasa kwa mustakabali wa hali ya amani katika DRC?
Kwa kweli inaonyesha kwamba Umoja wa Mataifa kazi yake haijaribisha sio tu raia wa Kongo bali pia jumuiya ya kimataifa kuona hali inayoendelea. Miaka 17 toka umoja huo wanajeshi hao wapeleke Kongo mpaka hivi sasa hali ya amani haijarudia, na wamekuwa kama vile ni watalii wengi wao, licha mbali na kikosi hicho cha Tanzania, Afrika ya Kusini na Malawi ambacho kilipewa muhula maalum ambao umekuwa wa kujibu papo hapo mashambulizi dhidi ya raia. Kwa hiyo watu wa Kongomani kwa ujumla hawajaridhishwa na muhula wa Umoja wa Mataifa. Na kuzungumza kwa huyo balozi wa Marekani ambaye umejua ni msimamo mpya wa Rais Trump, inaonyesha kwamba ni hali ya dhati ambayo haizungumziwe na mabalozi ama wadiplomati kwenye Umoja wa Mataifa. Umejua ndio hali ambayo imekuwa kama kweli aliyozungumzia.
Ni mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka New York.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea Kwa Undani leo, tukiangazia swala la albino kufukuliwa huko Tanzania na vilevile kusomwa kwa bajeti nchini Kenya, ambayo ndio kubwa zaidi kuwahi kusomwa katika historia ya nchi hiyo. Tutakuwa live kwenye Facebook, na jijini Nairobi na vitongoji vyake unaweza kutupata kupitia 107.5 FM. Jiunge nami BMJ Mridhi hii leo saa 3 usiku tukiyachambua hayo kwa undani zaidi.
Na msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Kamati inayohusika na masuala ya ujasusi katika baraza la Senate hapa Marekani inaanza hii leo uchunguzi katika juhudi za Russia za kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 na uwezekano wote wa kuhusika kwa washauri wa karibu wa Rais Donald Trump katika harakati hizo. Wakati wa taarifa ya ufunguzi, Senator Mark Warner, mdemokrat wa cheo cha juu katika kamati hiyo, aliishutumu kwamba Russia ilijaribu kuharibu sifa za vyombo vya habari vya Marekani kwa kuendesha kampeni ya siri ya kumkashifu mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic, Hillary Clinton. Wabunge wa Ethiopia leo wameongeza muda wa hali ya dharura ya miezi 6 nchini humo kwa kuongezea miezi 4 zaidi. Hatua hiyo iliyotarajiwa imekuja kufuatia ripoti ya kuendelea kwa ghasia na harakati dhidi ya serikali katika baadhi ya maeneo ya ndani nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, hali ya dharura ilitangazwa miezi kadhaa baada ya maandamano yaliyosababisha vifo kwa waandamanaji wakidai uhuru wa kisiasa na kuumiza moja ya uchumi uliokuwa unakuwa haraka barani Afrika. Zaidi ya watu 1,025 wanaoshukiwa kushiriki katika maandamano hayo walikamatwa chini ya amri ya dharura. Maelfu kadhaa wameachiwa, na serikali imeeleza kwamba maelfu kadhaa watafikishwa mahakamani kwa kuhusika katika kupanga maandamano hayo. Mamia kadhaa walikufa katika maandamano ambayo kwanza yalitokea katika mkoa wa Oromia mwezi Novemba mwaka 2015 na kusambaa katika eneo la Amhara, ambako watu pia wanadai kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa. Na Uturuki inatangaza kumaliza operesheni yake ya miezi 7 kaskazini mwa Syria ya kuliondoa kundi la wanamgambo wa Islamic State IS na kundi la Wakurdi nchini Syria kutoka kwenye eneo pamoja na mpaka wake. Haijafahamika wazi ni kiasi gani operesheni za jeshi la Syria zitabadilika ndani ya eneo la kaskazini mwa Syria, mahala ambapo serikali ya Syria, Islamic State, vikosi vya Kikurdi na makundi ya waasi yote yanashindana katika eneo. Operesheni ilianza mwezi Oktoba kwa vikosi vya Uturuki na waasi wa Syria wenye makao yao Uturuki, wakilenga mji wa Jarablus unaoshikiliwa na kundi la Islamic State IS.
Leo mjini Dar es Salaam nchini Tanzania kumefanyika mkutano ulioshirikisha wadau wa haki za binadamu, na swala kuu lililojadiliwa ni haki za Watanzania wenye ulemavu wa ngozi, yani albino, ambapo mpaka hivi sasa kuna tuhuma za ufukuaji makaburi waliozikwa wafu waliokuwa na tatizo hilo la ngozi. Mwandishi wetu Dina Chahali anatupasha zaidi.
Katika ofisi za Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora jijini Dar es Salaam, mkutano huo umewashirikisha wadau kutoka mahakama, taasisi za kiraia, ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali na Tume ya Kurekebisha Sheria, wote hawa wakiwa wadau muhimu katika mapambano ya kutafuta haki za watu wenye ualbino hapa nchini, ambao makaburi ya wafu wao sasa yanafukuliwa licha ya kwamba bado kukiwa na mauaji, utekaji na ukataji wa viungo vyao. Bahame Nyanduga ni mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora.
Tatizo lilozuka la ufukuaji wa makaburi ya ndugu zetu waliofariki wenye ualbino na wakazikwa, kwa tathmini yetu na taarifa zilizotolewa mbele ya kikao hiki, ni tatizo ambalo kumbe limekuwepo tangu miaka 2006, lakini sasa hivi linaonekana limejitokeza kwa nguvu, na tuwashukuru kwa kulitangaza, na limeonekana kama tatizo ambalo sasa tunahama, ingawaje nadhani matatizo haya bado yanaendelea, lakini kama vile sasa tumeanza kufuatilia. Tuliwanyima haki wakiwa huru, wakiwa hai, sasa tumeanza kufuatilia wakiwa wamepumzika mbele ya haki.
Wadau hao wa haki za binadamu walitaka kuwepo sheria kali dhidi ya watu waliokutwa na hatia katika kesi zinazohusiana na watu wenye ualbino, huku wakitaka elimu ya haki za binadamu ianze kutolewa kuanzia ngazi za chini. Huyu hapa tena Bahame Nyanduga, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora.
Ambao ni Wizara ya Serikali za Mitaa chini ya Ofisi ya Rais, watenge mafungu katika budget ama za wizara ama za halmashauri, ili wasaidie sana katika mkakati wa kutoa elimu kwa umma, elimu katika shule za msingi, shule za sekondari, ili tuanze kujenga taifa linaloelewa nini haki, haki za binadamu kwa ujumla, haki za makundi mbalimbali mbali, lakini hususan utetezi wa watu wenye ualbino dhidi ya unyanyapaa, ukatwaji wa viungo na mauaji, na sasa hivi hili ambalo linalaibu kabisa, kufukua makaburi. Kama hawakuwa na imani amani wakiwa hai, na bado wanapokufa bado tunaendelea kuwafuata makaburini, kwa kweli ni jambo laibu.
Viki Mtetema, mwakilishi wa shirika la kimataifa la utetezi wa watu wenye ualbino la Under the Same Sun, ameomba kuwepo kwa takwimu sahihi za matukio yanayohusiana na ukatili wa watu wenye ualbino, ikiwemo matukio ya hivi karibuni ya ufukuaji wa makaburi waliozikwa.
Ni lazima hii tufike mahali tufanye kazi kwa pamoja ili kusudi tuwe na idadi moja. Lakini tukiangalia hivi ya hivi karibuni, tunaona kwamba kulikuwepo na makaburi mawili kule Mbeya, Songwe pamoja na Mbalizi kwa mwaka huu.
Tangu kuanza kwa ukatili huu dhidi ya watu wenye ualbino, imeelezwa kwamba jumla ya kesi 65 za watuhumiwa wa mauaji ya ukatili wa watu hao zimefikishwa kwenye vyombo mbalimbali vya mahakama, huko kesi 7 zikiwa zimepatiwa hukumu. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na huko nchini Burundi, wanafunzi wa chuo kikuu cha serikali wameanza mgomo baridi wa kususia masomo na kushinikiza wenzao 6 waliokamatwa na polisi waachiliwe huru bila masharti. Wanafunzi hao waliokamatwa na baadhi ya wajumbe wa bodi ya wawakilishi wa wanafunzi, kwa mujibu wa polisi, wanatuhumiwa kuanzisha vurugu ndani ya chuo kikuu. Hii ni baada ya kusaini wakiwa pamoja na wengine 170 kwenye waraka uliotumwa kwa rais wa Burundi, wakitishia kugoma kwa ajili ya kupinga mageuzi yanayotaka kuletwa kwenye chuo hicho. Ifuatayo ni taarifa kamili ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Kwenye matawi matatu ya chuo kikuu cha serikali hapa mjini Bujumbura, ni idadi ndogo ya wanafunzi waliojitokeza Alhamisi hii ndani ya madarasa. Baadhi ya waliozungumza na Sauti ya Amerika wamedai kuwa wamekuja kudiriki mtihani, huku wengine wakidai kuwa wamekuja kupokea ruzuku yao ya kila mwezi. Ingawa hakuna aliyekiri kuwa ni mgomo rasmi, hali hii imefuatia wito wa hapo jana wa wakilishi wa wanafunzi, waliomba wenzao kugoma wakishinikiza waachiliwe huru wanafunzi 6 waliokamatwa na polisi. Jana usiku 4 kati yao waliachiliwa huru. 6 hao waliokamatwa na polisi ni miongoni mwa waliosaini kwenye waraka ulioandikiwa rais wa Jamhuri ya Burundi na wawakilishi wanafunzi 170 wakipinga mageuzi yanayotaraji kuletwa na serikali kwenye chuo kikuu. Mageuzi hayo ni kuachana na mpango wa miaka mingi wa kuwapa ruzuku wanafunzi wa chuo kikuu cha serikali, badala yake wawape mkopo ambao utalipwa na mwanafunzi baada ya kuanza kazi. Kulingana na waraka huo, mgomo huo wa kupinga mageuzi hayo na umepangwa kuanza tarehe 4 mwezi Aprili. Msemaji wa polisi ya taifa Pierre Ngurikia alisema wanafunzi hao wanazuiliwa katika gereza la idara ya upelelezi kwa tuhuma ya kutaka kuanzisha vurugu kwenye chuo kikuu cha serikali. Miongoni mwa hao waliokamatwa ni pamoja na naibu wa mkuu wa wakilishi wa wanafunzi. Hata hivyo, waziri wa elimu Dr. Janvier Ndirahisha aliwathibitishia kuwa kamwe serikali haiwezi kuachana na mageuzi hayo. Wapende wasipende, kuanzia mwaka wa masomo ujao hakuna msaada wa pesa utakaotolewa kwa mwanafunzi kama ilivyokuwa tangu chuo hicho kianzishwe kana miaka ya 70, bali utakuwa ni mkopo ambao watalazimika kulipa. Chuo kikuu cha serikali kina zaidi ya wanafunzi 11,000 na mgomo huu unataraji kuanza wakati ambapo wadatisi wanasema uhuru wa kujieleza umebanwa na kwamba si muda mwafaka wa kuwasilisha malalamiko kupitia njia ya kugoma. Idara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kutusikia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na pia basi mnaweza kutusikia kupitia VOA Radio huko Nairobi, 107.5 FM Nairobi, Kenya, Citizen ya Kenya pamoja na 96.5 FM huko Bujumbura, Burundi, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu. Msikose basi kujiunga nasi wakati wote tukiwaletea habari muhimu pamoja na vipindi mbalimbali.
Hali kadhalika wasikose kutusikiliza katika 91.2 ABN Dodoma, Tanzania. Na baadaye basi usiku wa leo saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani. Utakuwa naye BMJ Muridhi akikupa na kukuchambulia mambo kwa undani zaidi, akiangalia suala la kufukuliwa kwa makaburi ya albino huko nchini Tanzania. Hali kadhalika
pamoja na bajeti ikiwa ni ya mwisho chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, inaambiwa ni bajeti kubwa zaidi hii. Naona kwa hiyo msikose kutega sikio, manake atakuwepo hapo akiwapasha yale ambayo yametokea huko, akiwapa mdolongo mzima, amekuwa akifuatilia tangu asubuhi leo. Kwa hiyo kwa undani ni kwa ajili yenu. Na maalbino, naona swala hili mkamiti bado linaendelea kuvuma sana. Manake nilijua kama limekwisha, lakini naona limeibuka upya.
Limeibuka upya, Khadija. Na kama utafahamu swala hili, kwa mujibu wa watafiti wenyewe na wachambuzi wanaofuatilia swala hili, wanasema vituko na visa vya namna hii huwa vinaibuka pale wakati ambapo uchaguzi ndipo unakaribia. Lakini tunajiuliza, ndio kwanza uchaguzi wa Tanzania umemalizika.
Na uchaguzi bado mpaka 2020, labda kuna mambo mengine ambayo yataendelea. Basi sasa tujiunge tena na kipindi chetu kingine cha matukio ya Afrika. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia juhudi zinazofanywa za kujenga utawala mpya wa Somalia. Juhudi hizo zinafanywa tu sio na serikali mpya ya Somalia, bali pia zinafanywa na jamii ya kimataifa ikiongozwa na muungano wa IGAD. Baada ya taifa hilo kukosa serikali thabiti kwa zaidi ya miongo miwili, raia wa Somalia wasipungua milioni 2 wamekuwa wakimbizi katika nchi yao pamoja na mataifa yaliyowapa hifadhi kutokana na ukosefu wa usalama huko Somalia. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anaangazia uhusiano wa Kenya na Somalia na msaada ambao unatolewa kwa maelfu ya wakimbizi.
Farmajo juu!
Farmajo, kunyeni soda twendeni.
Farmajo. Hawa ni watu wenye asili ya Kisomali. Wapo wa Somalia wa Kenya na wale waliotoka Somalia na kupata hifadhi Kenya. Kwa pamoja walisherekea ushindi wa Rais Farmajo aliyechaguliwa mapema mwaka huu kuongoza taifa la Somalia. Tunaweza kusema kwamba hawa wanaishi kwa furaha mbali na nchi yao ya asili ya Somalia. Lakini wenzao karibia milioni 2 wanataabika. Ndani ya Somalia kwenyewe wakimbizi wa ndani kwa ndani ni takriban milioni 1.1, lakini katika mataifa mengine zaidi ya Wasomali 900,000 wamepata hifadhi kutokana na dhiki ya kutoroka makwao wa Somalia. Kwa mujibu wa takwimu kutoka Umoja wa Mataifa, Kenya ina Wasomali wakimbizi zaidi ya 300,000, Ethiopia ina zaidi ya 200,000, Yemen ina 200,500, Uganda ina zaidi ya 40,000, ilhali Djibouti imehifadhi zaidi ya 13,000. ni kutokana na matatizo wanaopitia wakimbizi hawa walio ndani na nchi ya Somalia, ambapo muungano mataifa yanaunda IGAD wameamua kufanya kikao maalum. Sababu kuu ambazo viongozi wa mataifa katika IGAD wataangalia ni mchakato wa kuwapa hifadhi wakimbizi kutoka Somalia katika eneo hili. Pili ni kuendeleza mbinu za wao kujitegemea wenyewe wanapopata hifadhi katika mataifa. Na tatu ni kuangalia mchakato bila kuumiza wanaokubali kurejea nyumbani kwa hiari. Pendekezo la kufanya kikao maalum cha IGAD litolewa Septemba mwaka jana wakati viongozi wa mataifa haya walipokutana Mogadishu. Baadaye Rais Uhuru Kenyatta alikubali kwamba Kenya itaandaa mkutano huu. Rais Kenyatta, ambaye mara kwa mara amezuru Somalia hata kutembelea jeshi la Kenya, anaeleza Somalia kama ndugu wa kuangalia kwa karibu sana kupata amani.
Tunaendelea kisiasa kuongea na viongozi, haswa viongozi wapya wa nchi hii, tukiwahimizia umuhimu wao wenyewe kujenga jeshi lao ndio waweze kusimamia na kulinda taifa lao. Na sina shaka huu uongozi mpya ambao tayari tumepata nafasi ya kuongea nao wakati nilienda Mogadishu, tusaidiane pamoja nao kwa njia zozote, wajijengee jeshi lao, waweze wajijengee nchi yao, waweze wailinde nchi yao, na sisi tumetenda yale ambayo tumetenda.
Mataifa wanachama wa IGAD wanasema kwa sasa swala kuu ni kusaidia Somalia, hasa kuona wakimbizi wanaishi kwa amani. Ni kutokana na uchaguzi wa amani mapema mwaka huu ambapo raia wa Somalia walio katika mataifa hayo ya Uganda, Kenya na Ethiopia wameanza kuonyesha nia kutaka kurejea Somalia kwa ujenzi wa taifa lao. Hawa hapa wamezungumza na Sauti ya Amerika wakiwa katika mji wa Mombasa.
Ukiwakuta watu wanatembea watatu, watoto wanacheza skuli watatu, mtume mmoja, nenda kanihesabie kuna watoto wangapi, naambiwa watano na Msomali mmoja. Yaani Msomali lazima apitie changamoto kwa kuwa yeye ni Msomali. Kwa hivyo sisi tukisherekea na tukifurahia nchi yetu imerudi amani, tutarudi kwetu kwa amani. Tutarudi kwa amani na tutaishi vizuri. Tutajenga nchi yetu inshallah.
Na binadamu lazima ahurumie mwenzake. Sisi wale wa huko, sisi hatujui Somalia, sisi tumesaliwa Kenya. Kama nasarudishwa kwao pia, hatusikii vizuri sababu hawa pia wameendelea, wameleta maendeleo nyingi Kenya. Wao wameinua biashara. Hatujui mambo singine ya ndani. Wa vijana wetu wengine hawana kazi, wamepata kazi ya maduka nini kila mahali. Sikiangalia kila news kwa kila nchi. Refugee lazima iko. Mahali pote vita iko, refugee nakimbia. Lakini hatujiridhika refugee akirudishwa na nguvu kwao wakiwa bado salama hakuna.
Tunaregea kwa amani bila kusukuma wote. Tunaenda sisi wenyewe bila kulazimishwa wala nini. Tunapenda hii nchi, imetukaribisha sana, na dadapo wale ambao wako, tunapenda tuendelee, maendeleo ije Kenya na Somalia washikane.
Kenya ilikosolewa na mashirika kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu ilipotangaza nia ya kufunga kambi kuu za wakimbizi, ikisema zimetatiza usalama kutokana na magaidi. Na je, hali ikoje kwa sasa kuhusiana na mchakato huu wa kusafirisha wakimbizi kutoka Kenya hadi Somalia? Nimezungumza na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na pia mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta hapa Kenya, Abdi Daib, mwenyewe akiwa na asili ya Kisomali.
Na refugees ni watu ambayo wamekimbilia nafsi yao, lakini watu wabaya wanawaharibia hiyo fursa yao ya wao kuhifadhiwa. Kwa hiyo mimi kwa ukweli 100% naunga mkono harakati ya serikali ya kuwarudisha makwao.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA.
Naam, ufuatao basi sasa ni muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Serikali ya Kenya ina mipango ya kuongeza matumizi ya fedha kabla uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu, na hivyo kuongeza deni la nchi hiyo. Watu wasiopungua 7 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya makombora kwenye makazi ya rais wa Somalia. Baadhi ya wakazi wa Sudan Kusini katika kambi waliokoseshwa makazi wanasema inabidi kumuondoa mkuu wa kundi linalofuatilia mkataba wa amani mwaka 2015.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hivi leo, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, mwendeshaji wa matangazo Saida Hamdun, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.